Aksels Aizkalns, Jāzeps, izrādē Jāzeps un viņa brāļi, Valmieras drāmas teātris.
Labi, es pastāstīšu. Nu, kā, visi aktieri kaut kādā ziņā nu, domā par to spēlmaņu nakti un to, ka viņi varētu būt nominēti un viņi varētu saņemt balvu, vai ne? Un tieši tāpat arī šie aktieri domā, ko tad viņi varētu teikt tajā mirklī, kad viņi saņems balvu. Un tad es pieķēru, ka es sēžu aizskatu, vai ne, es vienkārši domāju, nu, bet vispār šito man varētu nominēt. Un jā, nu šitā, bet a, ko es darītu, ja es dabūtu to balvu? Un tad es vienkārši sāku domāt par to, ko es teiktu. Pirms izrādes, par to, ko es teiktu, ja es dabūtu balvu. Un es sāku, nu jā, noteikti es teiktu paldies vecākiem, es teiktu paldies teātrim, režisorei, manam ansamblim, maniem brāļiem, un es teiktu paldies gaisa māksliniekam, es teiktu paldies visiem, kas ir iesaistīti darbā. Un tad kaut kā atsijājās tā lieta, kas ir, ko es darīties dabūt spēlmaņu nakts balvu vai nomināciju. Un tad vienkārši tas rituāls pārauga tādā lūkšanā un paldies pateikšanā visiem. Tu sēdi vienkārši un tā, paldies mammai, paldies. Un, tā, un tas tik interesanti, man tik ļoti patīk. Un tad, tagad es pirms katras izrādes, es vienkārši saku paldies visiem. Es tādu lūkšanu neesmu noturējis nekad laikam pie sevas klusībā. Un tad var redzēt laikam, kādu iespaidu ir atstājis šis darbs uz mani. Ka nu, tu kaut kā citādāk pieslēdzies cilvēkiem dzīvē sev. Viss pagājušais gads ir bijis acu atverošs gads, bet tā kā labākajā nozīmē. Un tā, ka es paskatījos gan uz sevi kā cilvēku, gan uz sevi kā aktieri, kaut kā no citas puses varbūt liels izaicinājums bija viss pagājušā sezona. Tā arī daudzā un intensīvā spēlēšana, kas tik nav piedzīvots, ejot cauri katreiz to izrādi un spēlējot. To nevar tā vienā teikumā pat ietvert, bet ja tas ir jāizdara, tad tas noteikti ir, nezinu, nu, tas ir neatkārtojami. Es domāju, tādas pieredzes man, nu, es ceru, ka man būs, bet tādas pieredzes noteikti dzīvē un karjerā ir uz rokas pirkstiem saskaitāmas, manuprāt. Es to patiesi vēl nevaru novērtēt droši vien, bet es mēģinu no tā ņemt, cik vien ir iespējams, un tas ir visādā ziņā. Primāri jau, protams, profesionālā ziņā, bet arī kā cilvēks es iegūstu ļoti daudz un to Raiņa tekstu visu laiku izdzīvojot, jo šī izrāda pieprasa dzīvošanu. Tur, protams, ir tehnika un daudz tehnikas ir jāizmanto, tā kā profesijas tehnika. Bet viena liela daļa ir tā, ka tev ir jādzīvo tā izrāda un tas ir forši un tajā pašā laikā arī ļoti izaicinoši. Tā ir tāda cīņa. Mēs vienmēr ar kolektīvu pirms izrādes, mēs kā milzīga, nezinu, hokeja, futbola, basketbola komanda, mēs ejam kā uz finālu vienmēr. Un jā. Katru izrādi ir kāds teikums un bieži vien tas ir cits. Un tas ir atkarīgs no tā, kā, piemēram, šodien iet, piemēram, cik es esmu gatavs, vai kāda ir bijusi mana diena, kā es esmu pamodies, tas, protams, viss uz sevi ietver. Un tad vienā no izrādēm izlaužās pēkšņi kāds teikums, kas šeit es esmu pieslēdzies kaut kā varbūt citādāk. Un tad, jā, bet tagad, nu nē, nu, protams, es dziļāk zemojos kā cilvēks drīkst, man augstāk jāceļas kā cilvēks spēja. Tas vienmēr ir.
Tavs ceļš līdz skatuvē.
Ļoti savāds. Es vienmēr laikam esmu kaut kā uzticējies liktenim, ja tā var teikt, un vienmēr esmu ticējis, ka beigās jau viss būs labi. Jo pirms es stājos vienreiz, pirms 4 gadiem, pirms es iestājos. Un tad es netiku, un tad es apvainojos uz teātri. Un man likās, ka es jau nemaz nezināju, kas tāds teātris ir līdz galam. Bet tad man likās, ka man tas nav vajadzīgs. Nu, es tiešām apvainojos, ka viņiem man nevajag, nu tad man viņus arī nevajag. Bet tad kaut kā tos 4 gadus man bija viens ziedoņa dzejolis, kur nu, tas nebija pat dzejolis, tas bija tāda kaut proza vai tāds darbiņš par
par dalītu bēdu no pusbēda. Kas man visu laiku cirkulēja galvā, un es domāju, nu, ja es kādreiz stāšos, nu, tad tas būs tas, ko es runāšu. Tā arī bija. Un tad es izlasīju, kā uzņemt vēl vienu kursu. Un tad man likās, nu, ja es nepamēģināšu, tad es to varētu kaut kad nožēlot. Un laikam tā sajūta, ka es varētu nožēlot, ka es nepamēģināju. Un tā sajūta laikam man arī aizdzina uz tiem iestāju eksāmeniem. Un pārējais ir vēsture. Nē, nu, sākās arī kaut kādā ziņā viss vidusskolā, ka es biju ļoti neizlēmīgs un tāda, tā kā jūras zāle pa lielam es biju tur un šur, un man patīk mūzika un sports, un es nesapratu, ko es gribu darīt vispār dzīvē. Man patīk viss kaut kas, bet tā patiesi es interesējos par mazu un ļoti dīvainām lietām. Un jā, un viss teica, ā, Aksels, nu viņš jau aktieris, viņam tur jāiet spēlēt teātris. Un tad, principā, jā, varbūt, ka citi manā vietā izdomāja. Bet varbūt viņi vienkārši redzēja to, kas tiešām ir. Un tad es kaut kā tam bara instinktam pavilkos.
Tavs ideālais teātris.
Jā, pēc 10 gadiem es domāšu. Ak, Dievs, cik naivi. Ne, nu, ideāls teātris ir nu, arī kā uz teātri, kā infrastruktūra arī var dažādi skatīties. Bet jāsaka, ka Valmieras teātris šobrīd ir tuvu manam ideālam. Protams, vienmēr var būt vairāk, bet tuvu ideālam tāpēc, ka kolektīvs ir ļoti foršs un labs un cilvēcīgs. Un laikam, jā, mans ideālais teātris varētu tādā īsā formulējumā būt teātris, kuram svarīgs ir cilvēks.
Viedoklis, kurā ieklausīties.
Iedomīgi izklausīsies, bet savā un savu kursbiedru domās. Nu, protams, ir tētis, māsā, es ļoti daudz ieklausos, man ar māsu ļoti patīk parunāt. Bet, kā saka, to pēdējo izvēli es atstāju savu pašu ziņā. Bet jā, man ir tā dāvana tiešām no pasniedzējiem, no debesīm, ka man ir ļoti daudz dombiedru, kursbiedri. Un ar tiem mēs tiešām kā dūre saprotam viens otru līdz kaulam, tā ka briesmīgi pat paliek. Bet tiešām tur ir sava dāvana un lāsts arī reizē, ka mēs esam tik cieši. Bet tā jā. Protams, kolēģi, vecāki kolēģi, Dalu Grimētavu ar Rihardu Rudāku. Ar viņu ir interesanti parunāties, jo viņš ir Rihards Rudāks. Ir kaut kādi noteikti cilvēki, kuri kaut kā izceļās vairāk ar savu viedumu, ar savu spriestspēju.
Tava skaudrā realitāte, tava saldā ilūzija.
Es nesaku, ka tā visiem ir, un tā noteikti, ka visiem nav, un katrs cilvēks pieaug pa savam un savā attiecīgajā laikā. Bet es tādu paralēli varu vilkt ar dzīvi pēc vidusskolas, piemēram. Kā vidusskolā, nu, ja tā tagad paskatās, tad par ko tev uztraukties ir, nu, tikai lai tev būtu labas atzīmes pa lielam. Nu, īsumā, tev ir kaut kāda ilūzija par dzīvi. Un tad, kad tu pabeidz vidusskolu, un ja tev, piemēram, tu neesi izlēms vēl, ko tu darīsi ar savu dzīvi tā līdz galam, tad tas arī var būt tāds milzīgs belziens un ideāli burbulis arī var pārsprākt. Un tad diezgan līdzīgi bija arī varbūt teātrī, bet, nu, līdzīgi tajā nozīmē tikai, ka kaut kādas ilūzijas sabruka. Bet sabruka tamdēļ, ka ambīcijas un ekspektācijas bija varbūt tiešām citas un manuprāt, ka tas tieši tāpat kā vidusskolēnam ir jāizdzīvo. Un tā ir vienkārši sastāvdaļa kaut kāda no dzīves. Tieši tāpat arī jaunam aktierim, kurš iet teātrī, viņam ir kaut kādā ziņā jāsasitās. Tur kā jauns aktieris iedomājas, jā, es esmu mākslinieks, un es tagad taisīšu tā un šitā, un ko es gribu, bet realitāte ir, nu, tu satiecies ar repertuāru. Tu esi štāta aktieris, protams, ārštata aktieri vai aktieri, kas nedarbojas repertuāru teātros, viņiem ir bišķi citādāk tā lieta. Bet jā, tu saproti, ka tu esi algots mākslinieks. Un tad reizēm varbūt tie kompromisi ir jāmeklē. Un iespējams, ka nu, tas atkarīgs no cilvēka, bet iespējams, ka nu, tu tiem kompromisiem neesi gatavs. Jā, es vēl aizvien sitos, man liekas, es vēl ilgi sitīšos. Bet tas ir, nu, es gribu atkārtot, ka tas, es neskatos uz to, kā no malas, kā izrāda, vai ne, bet tas process viss notiek tevī iekšā. Un tas ietver sevi arī paša izaugsmi, kā cilvēka, kā aktiera. Un tas ir vienkārši tāds ceļš tieši tāpat kā dzīve. Un tu pieļauj kaut kādas kļūdas, gan strādājot pie lomas, varbūt, vai pie izrādes. Un tad ir tāda dāvana kā Jāzeps, piemēram, kur tu vienkārši nedrīksti nedarīt. Tas pieprasa kaut ko pilnīgi citu. Jā, un tad man ir paveicies, ka es varbūt esmu nokļuvis pie kaut kādām atziņām, iespējams, nedaudz ātrāk, caur tieši šo darbu. Tas galvenais ilūzijas burbulis ir laikam par to, ka tev tikai skolā saka, ka būs grūti, un tev nebūs brīvdienas, un tev nebūs draugi, un tev nebūs laika, un visu tavu dzīvi būs veltīta teatrim. Un tu tikai, nu jā, nu, tas jau nav viena. Nu, viņi tur dramatizē, viņi jau tikai baida mūs. Un tad, kad tu reālitātē satiecies ar to, un jā, tur nāks pārdomāt visu kaut ko.
Tavas privātās aizkulises.
Nu, kad es, piemēram, leju kafiju, vai leju ūdeni glāzē, vai jebkādu citu šķidrumu kādā no ietvariem, tad es vienmēr skaitu. Piemēram, kafija man līst 5 sekundes. Ar ūdeni, kurš līst 2 sekundes klāt, tad iznāk amerikāno, un tad piens ir 2 līdz 3 sekundes. Jo es esmu strādājis arī bārā. Varbūt, ka tas arī nāk no turienes kaut kādā ziņā. Jo es pēc jā, vidusskolas, jau pēdējā klasē, es, man liekas, jau sāku strādāt bārā, un tad vēl šur tur. Un tad bija vienmēr, ir tām pudelēm ir tie geizeri virsū, viņi tā saucās tāda. Un tad vienmēr tu zini, lai nebūtu jālieto mērglāzi, tu zini, pēc skaita, cik, varbūt, jā, tā. Liku es atklāju tagad, kāpēc man ir tāds niķis. Tad es strādāju advokāta birojā diezgan ilgi, kaut kādus 2 gadus. Es biju administrators, ar likumiem nebija nekādas saistības, es biju vairāk kā office administrators un saimnieciskās daļas, tāds bandinieks. Un jā, tad man likās, ka es varētu vispār mani interesē, jo likums jau arī kaut kādā ziņā ir tā teksta interpretēšana. Nu, protams, man droši vien, ka juristi nepiekritīs tagad, bet... Jā, tad man tiešām likās, ka es varētu strādāt ofisā un būt varbūt jurists un varbūt iet to ceļu. Bet tad kaut kā vienā brīdī man, jā, es tā, nē, pagā. Es esmu jauns, un man vajag kaut kur sisties, kaut ko mēģināt. Un varbūt diezgan neprātīgi kaut kādā ziņā, bet man kaut kā ierasts bija tiklīdz es sajūtu kaut kādu komfortu un tagad, ka šis varētu būt tas ceļš, man uzreiz tā, nē, pagā, stop, daram pilnīgi otrādi kaut ko. Tad kaut kādi darbi bija tādi mazāka laika periodos kaut kādi dažādi darbi, un tad es vienkārši iestāju uz akadēmijā. Jā. Un tad jau var aizmirst par visiem darbiem.
Kurš ēdiens tu gribētu būt?
Es nezinu, kaut kāda kafija man nāk galvā, bet tas nav ēdiens. Kafija, kāpēc kafija, nezinu. Vai kaut kāds tiramisu, ko ir grūti pagatavot. Kuram jābūt precīzam. Es ar to kulināriju tā. Es zinu, ka man mērķis sanāk. Tad es varu, ka forša mērķis varētu būt. Forša mērķis, kas tikai komplimentē jau gatavu ēdienu.
Vai tu sapņos lido?
Jā. Nevienmēr. Jā. Bet es lidoju no... 9 stāvu mājas, lai jā, ir arī tādas, es esmu lidojis, piedzīvojis lidojumus. Bet ir arī tāda, kad es apzinos, ka es esmu sapnī, un tad es esmu domājis, ko es varētu darīt. Es lidošu. Un tad es esmu lidojis. Tas ir arī interesants stāsts vispār, bet nu, nebūs laika. Tas garš stāsts, jā. Bet nu, vispār ar sapņiem ir interesanti. Man ir interesantas attiecības ar sapņiem. Jā, īsa atbilde, jā. Es sapņos lidoju. Bet man arī patīk lidot uz skatuves. Jo es vienmēr vēl kaut kādas paralēles ar kaut kādu lidmašīnas pacelšanu un tad tādu lidojumu. Vai mēs esam turbulences zonā tagad, vai šī aina mums ir tā kā ļodzās bišķi vai nē. Un tad kā mēs tad to finālu monologu norunāsim un tad mēs labi nosēžamies vai nē. Jā, jā es lidoju sapņos.
Kritiķis, kurš visu pasaka?
Man sauc Edita Tišheizer, un es gribu paskaidrot, kāpēc uzskatu Aksela Aizkalna Jāzepa par izcilu veikumu. Pirmkārt, kopā ar režisoru Inesu Mičelu jaunais aktieris ir uzbūvējis absolūti profesionāli precīzu konstrukciju savam tēlam, paredzot visus iespējamos līkločus, pretrunus, sadalot pa posmiem tā, lai pietiktu spēka diviem gariem cēlieniem, kad Jāzeps praktiski nenoiet no skatuves, un aktieriem būtībā ir jānospēlē pat nevis viens, bet varbūt iespējams pat divi dažādi tēli, divas dažādas cilvēciskā brieduma pakāpes. Otrkārt, šo konstrukciju viņš ir piepildījis ar ļoti jauneklīgu, asu, emocionālo gaisu. Un ir tāda sajūta, ka katru reizi tos lielos, būtiskos, eksistenciālos jautājumus, kur Ainis ir līdz Jāzepam risināt, Aksels patiešām sastopas no viņiem kreizi no jauna un risina viņus spontāni tieši tagad. Treškārt, ļoti būtisks man liekas šīs lomas vēstījums, kāda es nolasu Aksela Aizkalna tēlojumā. Proti, ļaunums ir mūžīgs. Un iespējams, ka ļaunumu var piedot, bet to nevar piedot sev pašam. Šis Jāzeps ir ļoti jauns un sastapies pats ar savu ļaunumu, viņš salūst un atsakās no pasaules. Man liekas, ka tieši tāpēc, ka tik ļoti jauns, viņš ir tik ļoti traģisks tēls. Un es beidzot, man liekas, tā tomēr neskatoties uz lomas sarežģītību un smagumu un grūtumu, ir ārkārtīgi laime saņemt tādu līmeņu lomu, un godam to piepildīt.
Aksels Aizkalns. Jāzeps. Izrādē Jāzeps un viņa brāļi. Valmieras drāmas teātris.